Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio, suora lähetys täältä Helsingin keskustakirjastosta Oodista. Minä olen Jakke Holvas, kulttuuriaiheiden parissa tänään tutkija Henriikka Frank, esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hosseini ja kosmologi Kari Enqvist. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Ja huomio, tästä lähtien tosiaan Kulttuuri Ykkösen kisastudioihin voi osallistua lähettämällä WhatsApp-viestin. Numero on 044-5-144-800. Toistan vielä 044-5-144-800 ja parhaat viestit pääsevät mukaan lähetykseen. Ja Kulttuuri Ykkönen on Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Eikä tässä vielä kaikki. Täällä paikalla Oodissa on koululaisryhmä Töölöstä, joka on tuonut meille yllätysaiheen. He ovat miettineet sitä oikein huolella, tulevaisuuden toivot. Saanko vielä teiltä todistuksen olemassaolosta, ne vähän taputuksia? Mutta aloitetaan nyt. Minun lämmittelyaiheeni on ärsyttävät suomen kielen sanat. Ja tosiaan nyt vielä kerran kuulijoille tiedoksi, että jos joku sana jurppii, niin laittakaa se WhatsAppilla numeroon 044-5-144-800. Me naiset-niminen lehti, sanon sen näin formaalisti, kysyi lukijoiltaan suomen kielen ärsyttävintä sanaa ja vastauksia tuli 10 000. Niiden perusteella ärsyttävin sana on läpändeeros. Kakkosena rakkauspakkaus ja se viittaa johonkin todella rakastettavaan ja tärkeään, kuten kumppaniin tai lapseen. Kolmanneksi ärsyttävin oli broisku. Teille kysymykseni on, että mitkä sanat teitä ärsyttävät ja miksi? Aloittaako Silvia Hosseini?
No mikäpä ettei. Tämä on musta viehättävä aihe ylipäänsä, tämä ärsyttävät sanat, koska sehän, se, että sanat ärsyttää, kertoo siitä, että kieli elää ja muuttuu koko ajan niin kuin kuuluukin olla. Mä en ehkä keksinyt sellaisia yksittäisiä ärsyttäviä sanoja, vaikka varmaan jos mulle luetellaan niitä, niin mä oon heti, joo, toi on tosi ärsyttävä. Mutta ehkä mun ärsyttää sellaiset tavallaan niin kuin ärsyttävät kieliopilliset rakenteet, joita ihmiset käyttää puheessa.
Eikä maikka.
Niin, esimerkiksi siis se, että tehdään adjektiiveista substantiiveja esimerkiksi sen sijaan, että sanotaan, että se oli tosi mahtavaa, niin sanotaan, että mahtavuutta tai ihanaa, ihanuutta. Niin se on musta jotenkin todella raivostuttavaa. Ja sitten toinen on se, että käytetään siis tällaista verbitöntä sivulausetta jonkun asian perusteluna, että koska ilmasto. Eikä sitten sanota sitä koko lausetta. Ja se on mun mielestä tosi laiskaa. Et jos me niinku kielestä katoa verbit, niin miten me niinku enää ilmaistaan mitään?
Sehän on ekonomista kieltä.
No se on vähän liian ekonomista mun mielestä, kun verbi on kuitenkin se yksikkö, jonka ympärille kaikki muu rakentuu. Musta jotenkin hälyttävää, että verbi poistetaan. Jotenkin se ydinasia lähtee ja sinne jää ympärille vältään turhaa.
Kari Enqvist.
Niin, siis mun täytyy tunnustaa, että mä en ollut kuullut sanaa rakkauspakkaus tai broisku. Siis mä ilmeisesti liikun nyt jotenkin väärässä seurassa en ole siellä, missä tapahtuu, mikä ei ole suuri yllätys. Mutta että musta se huoli siis semmoinen, että nyt ruvetaan miettimään, että mikä sana on ärsyttävä tai ei, niin mä en oikein sitä siltä henkilökohtaisesti ymmärrä. Siis tätähän on tehty varmaan jo vuosikymmeniä, että aina on ollut erilaisia sanoja ja mä en nyt ajattele, että mitä väliä sillä nyt, jos ärsyttää, niin sitten ärsyttää ja sitten menee kohti sitten, niin kuin, tai kohta katoaa kokonaan pois. Mutta mäkin ehkä ajattelen, että siinä on enemmän kysymys sitten osoituksesta just siitä, että miten kieli elää ja se on hyvä asia. Ja mä en ollenkaan nyt ole Silvia sun kanssa niin kuin samaa mieltä tuosta, että noi tommoset kieliopintaisten rakenteiden muuttumiset, se olisi nyt jotenkin hirveän ärsyttävää. Et mä oikeastaan pidän niistä. Mä pidän jopa passiivista ja erityisesti mä tykkään aggressiivista, joka on musta...
Se on hyvä.
Se on hyvä. Se aggressiivi on tosi hyvä.
Mikä se on?
No mitä sä nyt kyselet? Tai eikö miten sitten sanoa, että...
No siitä on erilaisia esimerkkejä. Niin se oli radioon.
Niin, siinä on yleensä okay. Se alkaa sillä V-alkuisella sanalla.
Mm. No joo, toisin sanoen aggressiivi on sellainen, että painaa V-alkuinen sidesana väliin aina.
Niin, tai siihen alkuun, että mä mitään tiedän. Mutta se, mikä mua oikeasti ärsyttää, on sitten niin kuin toi ääntämispuoli. Et siis mua ottaa ihan hirveästi päähän semmoinen tapa niin kuin panna kaikkiin lauseisiin se loppukiekasu.
Ai niin kuin tälleen?
No just niin kuin tolleen. Mä en ymmärrä, että minkä takia kohta tämä suomen kielen muodostaa. Muistuttaa Norjaa ja se on ihan hirveä katastrofi.
Olen muuten ollut sellaisessa tutkimuksessa mukana juuri teini-ikäisenä puhuin näin. Ja olen siis väitöskirjan, niin kuin, jouduin siis tämän puheeni perusteella. Olen siis yksi analysoitava kohde siinä. Se vähenee iän myötä.
Siitä voi siis eheytyä.
Kyllä, siitä voi parantua. Älkää olko huolissa.
Hei, Henrikka Frank, mikä on ärsyttävä sana?
Mä oon miettinyt ärsyttäviä sanoja, että eihän ne ole ärsyttäviä ensimmäisen kerran, kun ne kuulee. Kun mä olen puhunut tästä töissä tänään, niin joku sanoi, että tosi ärsyttävä sana on vatsa. Miten se oli?
Huuhtelu.
Ei, ei.
Koska se on operaationa epämiellyttävä.
Joo.
Sun montakin kertaa kokemusta.
En edes muista, mikä se sana oli, mutta se tarkoitti vavvaa, joka on vatsassa.
Masuasukki.
Masuasukki.
Aha.
Mun mielestä se oli aika ihana sana, että se oli kauhea. Ja sama, mikä mua on alkanut ärsyttää, siksi mä aloin miettiä, on tämä jaksuhali. Ja mä aloin miettiä, että
sehän
miksi,
on ihana.
Että miksi se ärsyttää? No se ärsyttää siksi, että sehän on jotenkin teennäinen. Laitetaan jaksuhalit sulle. Eihän se niinku tarkoita sitä oikeasti. Siitä on niinku tullut klisee. Mm. Et mun mielestä siinä on joku semmoinen, että...
Tuma ketään halaa.
Joo. Ja mun mielestä niin kuin, nämä kiekasut, niin nehän on muissakin kielissä. Siis kyllähän Amerikassa, Englannissa kaikki kiekasee, mutta nimenomaan ne nuoret tekee sitä. Että se on myös semmoista matkimista Amerikassa.
Niin, mä sitten itse asiassa ajattelen kyllä siltä, että ei kysymys niinkään niistä yksittäisistä sanoista, vaan siitä yleisestä kontekstista, että mihin se niin kuin muutenkin liittyy ja mitä siinä sanotaan muuta. Mm. Että se yksi sana nyt on silleen vähän niin kuin paljas ja se pitää pukea niin kuin sillä kontekstilla ennen kuin just
tulee
niin
kuin, sydän.
Niin tavallaan niin kuin, mitä sä esitit tuossa, että et niin kuin sitten jotenkin se koko olemus niin. Jotenkin ikään kuin sitä sanaa seurailee. Että se on ehkä se ihminen enemmän, joka ärsyttää kuin se sana.
Hei, kysytäänkö yleisöltä kommentti? Löytyisikö sieltä joku inhokkisana? Kerron tässä välissä samalla, kun mikrofonia viedään, että WhatsApp-viesteillä voi osallistua tähän lähetykseen. Numero on 0445144800. Ja löytyykö sieltä yleisöstä kommentti? Mikä on oikein ärsyttävä sana?
Joo, moikka. Mä oon Oona ja mua ärsyttää tosi paljon se, kun sanotaan, että joo, se tyyppi ketä tekee jotain. Siinä vaiheessa mun veri kiehuu.
Johtuuko se kielioppivirheestä?
Joo.
Miltä kuulostaa?
Kuulostaa ihan hirveältä.
Kiitos Oona.
Tuli paha olo heti, tuli, kun sanoit tuo.
Muuten tässä Me Naiset-lehden kyselyssä Esiraati valitsi 54 rasittavaa sanaa. Että se siinä on kyllä ensin ohjattu, mutta loput siellä on voimaantuminen, dinneri, elikkäs, alkomahooli, mansplainaus tai mansplainata, jonne, toisin sanoen tällainen negatiivisesti kuvattu nuori. Ja sitten viimeisenä oli edukas. Puistottaako?
Edukas on kyllä puistottava.
Mä en ole edukassa edes kuullut. Mä kanssa varmaan väärissä paikoissa.
Mä kuvittelen jotenkin, että edukas olisi joku murreperäinen sana, mutta ehkä ei se sitten ole sitä.
Hyvä. Saako aplodit tähän väliin? Yeah. Täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa meneillään suora lähetys Kulttuuri Ykkösen kisastudio, ja täällä on keskustelumassa Henrikka Frank, Silvia Hossein ja Kari Enqvist. Nyt ei enää ärsyttäviä sanoja, vaan otetaan uusi aihe. Ja vielä kerran muistutus, että nopeasormiset kuulijat voivat kommentoida WhatsApp-viesteillä numeroon 0445144800. Silvia Hossein, mikä on aiheesi?
Mun aihe on tällainen teatteriin ja kirjallisuuteen, ehkä ylipäänsäkin kulttuurikeskusteluun liittyvä aihe. Viime aikoina on tehty tosi paljon, tai viime vuosina suomalaisessa kulttuurissa, tai ehkä erityisesti helsinkiläisessä, erilaisia teoksia, joissa korostuu joidenkin normien purkaminen. Esimerkiksi on nostettu esiin vaikka kaanonin sukupuolittuneisuutta, siis kirjallisen kaanonin sukupuolittuneisuutta tässä Saara Turusen Medusan huone-esityksessä, joka pyörii tuolla Q-teatterissa. Ja pari päivää sitten julkaistiin toimittaja Arla Kanervan Taiteen musta kirja, jossa käydään läpi hirviömäisten miestaiteilijoiden sikailua. Niin minua kiinnostaisi keskustella siitä, että missä määrin tällaista normikriittisyyttä niin kuin enää tarvitaan, ja edistääkö tasa-arvoa sen korostaminen, että ei ole oltu tasa-arvoisia aikaisemmin, tai kaanon ei ole tasa-arvoinen.
Saanko Silvia pikkasen vielä rautalangasta vääntää, että mikä on normikriittinen, mitkä tässä ne osapuolet ne kamppailussa ovat?
Eli normikriittinen viittaa nimenomaan tällaiseen esitykseen tai tekstiin, jossa pyritään jollain tavalla tuomaan esiin sitä, että on kohdeltu vaikka naisia tai etnisiä vähemmistöjä aikaisemmin epätasa-arvoisella tavalla tai jopa väkivaltaisella tavalla.
Henrika Frank.
Niin minusta tässä on kaksi eri kysymystä. Eli yksi on se, että tarvitaanko me niin kuin esityksiä tai kirjallisuutta, jossa esitetään sitä, mitä kulttuuri on ollut normikriittisesti. Ja toinen asia on, että tarvitaanko normikriittistä kulttuuria. Eikö niin? Koska minusta on eri asioita. Koska normikriittinen kulttuurihan saattaa olla myös lastenkirja, jossa ei oteta esiin niin kuin sukupuolirooleja.
Mä näen, että se on vähän eri asia.
Se on mun mielestä eri asia, ja niitä varmasti tarvitaan.
Kyllä, joo.
Mutta sitä, että me niinku katsotaan sitä yhteiskuntaa, mikä on ollut erilainen normeiltaan, ja sitten verrataan se meidän yhteiskuntaan, niin se on mielenkiintoinen keskustelu, että auttaako se meitä. Me voidaan nähdä se, esimerkiksi se kirjallisuus 100 vuotta sitten, vaan sen yhteiskunnan valossa ja niiden normien valossa. Ei voida kritisoida sitä Strindbergia, joka oli niin kuin kamala ihminen meidän normien perusteella, koska se oli eri aikaa.
Niin, mäkin olen kyllä samaa mieltä, että siis se, että niin kuin katsotaan menneisyyttä nykymaailman eettisten silmälasien läpi, niin se on tavattoman problemaattista. Mikä se pointti on siinä? Siis se mikä me ajattelemme, voidaan katsoa vaikka kirkkoa. Että minkälainen se oli 300 vuotta sitten, että orjuus oli sen mielestä ok. Onko sillä joku, siis se on historiallinen fakta, se on historiallisesti voi olla kiinnostavaa, voi nähdä sitten historiallisia juonteita ja kehityskulkuja, mutta onko se puhutteleeksi millään tavoin tätä päivää? En usko. Ja musta ihan sama juttu sitten pätee kaikkiin näihin muihinkin aspekteihin, että ajatellaan, että siis onko se nyt ollut joku yllätys, että 100 vuotta, 200 vuotta sitten ihmiset oli nykymaailman normein mitattuna jotenkin niin kuin sikoja. En tiedä, ketä tämä nyt yllättää.
Tietysti sitä perustellaan sillä, että samantapaisia ilmiöitä on yhä, eli tavallaan ei olla välttämättä kauheasti monissakaan asioissa kehitytty, mutta minua ehkä just mietityttää itseäni tavallaan se, että olisiko hyödyllisempää sen kehityksen kannalta, että tehtäisiin just sen tapaisia teoksia, mistä mainitsit, että jossa niin kuin veisataan siitä, mitä on joskus ollut tai mitä normit ovat ja tehdään jotain uutta, tehdään toisella tavalla, tuodaan erilaisia sukupuolivähemmistöjä esimerkiksi lastenkirjallisuuteen tai muuta, että tavallaan ikään kuin viitataan kintaalla sille normille ja tuotetaan jotain uudempaa ja raikkaampaa.
Mä ymmärsin tuon Kari Enqvistin pointin jotenkin niin, että ei ole mieltä kaivaa haudasta tyyppejä uudelleen seivästettäväksi. Tulkitseeko mä sua oikein, Silvia Husseini, nyt, että sä oot feministi, mutta sä et pidä kaikesta feminististä enää?
Joo, siis ehkä olen kyllä feministi ja siis mä en ole syytön tähän itsekään. Mä oon kyllä kirjoittanut itsekin esimerkiksi sellaisista naistaiteilijoista, jotka on niin kuin miesten sivuuttamia ja joiden ääntä ei ole otettu kuuluviin ja näin, että oon tehnyt tätä itse. Mä oon jotenkin ehkä niin kuin kyllästynyt siihen, että mä just kaipaan jotain vähän uudempaa ja raikkaampaa näkökulmaa. Ja toi teatteritekijä Milja Sarkola sanoi Suomen Kuvalehden haastattelussa hyvin, että hän on kyllästynyt siihen, että feminismiä käytetään tai sitä pidetään kvaliteetin tai syvällisyyden takeena. Eli se, että tehdään jotain feminististä, niin sitten se automaattisesti nähdään, että no onpas tämä nyt jotenkin viisasta ja nyt vihdoinkin joku sanoo jotain, mikä on niin kuin, mitä on aina pitänyt sanoa. Ja sitten seuraa se, mistä Sarkola myös toteaa, että siinä helposti kulttuuripiirit sulkeutuu turvallisesti vaan olemaan samaa mieltä keskenään ja sitten oikeasti niille asioille ei tehdä mitään ja mitään edistystä ei tapahdu. Että voidaan vaan niin kuin hymistellä keskenämme, että todella näinhän se on ja onpa nyt miehet ovat
niin,
olleet kamalia.
Niin, ja nyt olemme hyviä
niin,
ihmisiä.
Just niin, koska aivan. Vaikka se muutos pitäisi tapahtua, niin kuin aika monissa paikoissa on epätasa-arvoisia rakenteita yhä, joille pitäisi tehdä jotain.
Joo. Mun mielestä siis se keskustelu siitä, että millä tavalla me voidaan taiteen ja kulttuurin kautta kyseenalaistaa tai näyttää, niin kuin avata niitä näkymättömiä normeja, mitä ei huomata. Ja siinähän niillä on se tarkoitus ja siinä ei tarvitse. Siis eihän se ole pelkästään feminismiä, se on nimenomaan kaikki maailman vähemmistö, kaikki ne struktuurit, kyllä, mitä meillä on. Ja senhän kautta me voidaan sitten kyseenalaistaa ne ja ehkä hyväksyä ne uudestaan. Mutta tietenkin sillä on joku arvo, että me katsotaan taaksepäin ja katsotaan, että okei, tietyt asiat ei ole muuttunut, koska sen kautta me myös ymmärretään meidän omat, miksi ne on niin vahvoja ne tietyt normit.
Vaikuttiko muuten, Silvia, tähän sun aiheen valintaan se, että myös mediatutkija Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori Anu Koivunen kirjoitti tästä Arla Kanervan kirjasta arvion Hesariin. Ja sitten sanoi siinä aika polemisesti, että tämä kirja osallistuu myytin vahvistamiseen sen sijaan, että se etsisi vaihtoehtoisia selityksiä. Että se kertoo nämä keissit läpi Roman Polanski, Woody Allen, Kevin Spacey ja sitten menneistä taiteilijoista muun muassa Pablo Picasso. Mutta se vaan referoi niitä ja sitten Anu Koivunen toteaa, että kun rakenne ymmärretään vain ajatustapana, niin päädytään kysymykseen moraalista tuomitsemisesta ja kieltämisestä, mutta emme opi lisää taiteen kentän mekanismeista. Mitä tästä tuumaatte?
No niin, siis kyllähän siinä on tavallaan se, että siis kaikkihan tietää, että joku Picasso oli kusipää. Ei se mikään uutinen ole. Siis että se oli kamala tyyppi. Ja maailmassa on kamalia tyyppejä, se on ihan selvää. Mutta tavallaan sen toteaminen, että se oli kamala, niin ei vielä edistä mitään. Se ei kerro siitä, että missä mielessä se kamaluus nyt liittyy sukupuoleen tai niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka vahvistaa miesten valta-asemaa suhteessa naisiin esimerkiksi.
Ja siinä on ehkä sellaisia ongelmia, jotka ei pelkästään kulttuurissa, vaan myös politiikassa on se uhriutumisen mentaliteetti, että joka pyrkii kaivamaan historiasta menneitä vääryyksiä ja tavallaan sitten niille rakentamaan sen nykypäivän. Siis ajatellaan vieläkin valittaa siitä, kuinka ne hävisi turkkilaisille 1300-luvulla jossain sodassa. Suunnaton vääryys on niin kuin heidän kansallistuntonsa nimittäjä.
Niin ne vahvistaa jotain narratiivia.
Niin, ja samalla lailla tässä siis niin ajatellaan, että on se narratiivi, joka on olemassa, niin. Ja sitä pitää koko ajan pitää yllä, kun sen sijaan se voisi niin kuin unohtaa ja tehdä jotain muuta.
Tai ehkä unohtaa, mutta jotenkin voidaan kontekstoida.
Tosiaan, sitten Medusan huoneesta mä kerron vielä sen verran, että se on Guu-teatterin esittämä näytelmä sukupuoleen liittyvästä vallasta ja hiljentämisen käytännöistä, joista muuten puhutaan vielä. Sen on kirjoittanut ja ohjannut Saara Turunen. Ja Medusa on tosiaan kreikkalaisen mytologian mukaan nuori, kaunis neito, jonka Poseidon raiskasi. Ja rangaistukseksi tapahtuneesta Medusa muutettiin kammottavaksi hirmiöksi, jolla on käärmetukka. Eli tämä logiikka, että Medusa raiskataan ja häntä rangaistaan siitä. Että onhan tämä nyt aika erikoista ollut aikoinaan, vai mitä sanot, Kari Enqvist?
Mutta onhan se edelleen niin jossain päin maailmaa.
Kyllä. Niin, ja on tietysti tämän päivän normien ja etiikan mukaisesti, mutta että 2000 vuotta sitten maailmaa katsottiin toisella lailla, ja musta se on niin kuin hyväksyttävä. Se voi olla, että se ei ole nyt hyväksyttävää tietenkään, mutta että maailma muuttuu ja mä ajattelen, että se on niin hyvä juttu juuri näin. Maailma muuttuu paremmaksi.
Mutta se ei ole muuttunut, koska edelleen on sellaisia paikkoja, missä ne, jotka raiskataan, niitä rangaistaa.
Mutta se, että helsinkiläisessä teatterissa niin kun todetaan, että näin on, niin se ei tavallaan edistä sitä niiden ihmisten asemaa, jotka ovat sellaisessa tilanteessa.
Muuten, kun meille tulee näitä WhatsApp-viestejä, niin palataan sen verran tuohon edelliseen, että tällä hetkellä ärsyttää paljon käytetty sana myöden, kun pitäisi sanoa myöten, ja samoin monikko samassa lauseessa. Ja Ennala sanoo aina, että niinkö, kun tarkoittaa niin kuin. Harmittaako teitä tällainen?
Eikö se ole vähän semmoinen murrejuttu?
Oh.
Niin, että murre menee.
Niin, joo. Mun mielestä se on eri asia.
Mä arvitaan se, kun sä sanoit Guu-teatterin Guu-teatteri. Se on ihan superrasta. Guu.
Hyvä. Go. Tosiaan WhatsApp-viestiä voi lähettää tänne Kulttuuri Ykköseen numeroon 044-5144-800. Ja parhaat viestit pääsevät mukaan lähetykseen. Edellisen aiheeseen tuli kuitti vielä, että vaikka tasa-arvo vallitsisi kaikkialla ja kaikissa suhteissa, epäoikeudenmukaisuus silti on olemassa. Epätasa-arvo on silloin, kun väkivallan on silloin kuin väkivallan muoto, mutta onneksi tämä kaikki on vielä edessä päin. Mitähän tämä?
Tasa-arvo ehkä.
Toivottavasti.
Toivottavasti. Hämmentävää. Paikalla suorassa lähetyksessä Oodissa keskustelemassa Henrikka Frank, Silvia Hossein ja Kari Enqvist. Ja täällä on myös lukiolaisia Helsingin Töölön yhteiskoulusta, ja heiltä tulee meille yllätysaihe tuossa parinkymmenen minuutin päästä, kun katson kelloa. Mutta nyt on Kari Enqvistin vuoro.
Onko se yllätys, jos me tiedetään, milloin se tulee?
Te ette tiedä aihetta.
Aihetta, se on totta. Saivartelen.
Ehkä vetäisin sen yllättäen viiden minuutin kuluttua jo. No ei. Millainen aihe, Kari Enqvist, sinulla on tänään?
Niin, olen hiljattain matkalta palannut, ja se on saanut mut ajattelemaan tätä tämmöistä turismia. Kun ajattelet, että noin kulttuurin näkökulmat, siis turismi, jos mikä on niin kuin suunnaton positiivinen voima. Me tutustutaan muihin kulttuureihin, tavataan toisia ihmisiä, jotka on erilaisia, ja usein sitä kautta opitaan, niin kuin, jos nyt ei ymmärtämään heitä, niin ainakin hyväksymään heitä. Me matkustetaan, me nähdään, väkisinkin joutuu katsoa jotain arkkitehtuuria, jotakin taidepläjäystä jossain nurkassa ja
hirveässä tuskissa
ja sitten pääsee syömään jotain uudenlaista ruokaa. Et se niin kuin on valtava tämmöinen opetuksellinen ulottuvuus tässä nykyturismissa. Se niin kuin todella maapalloistaa meitä tehokkaammin kuin mikään muu, näin uskon. Mutta sen turismin kääntöpuoli, ja unohdetaan nyt kokonaan se ilmastonmuutos, kun sitä jatkuvasti puhutaan. Katsotaan sitä aspektia, että mitä se turismi tekee niin kuin niille kohdemailleen tai kaupungeilleen. Ja sehän on sille, että ne kyllä niin kuin jossain mielessä tuhoaa ne. Ja nykyään yksi paras esimerkki on Venetsia, jossa käy 20 miljoonaa ihmistä vuodessa. Jos kun niitä näkee kuvia, kun tulee sellainen risteilijäalus valuu sinne laguuniin, niin sitä luulee ensin, että se on photoshopattu sinne. Että se Dogen palatsi, sehän on valtava pytinki sekin, mutta sen rinnalla se palatsi näyttää ihan semmoiselta joltain tönöltä. Ja sieltä purkautuu siis joku 5-6 tuhatta ihmistä, jotka kulkee siellä sitten 3 tuntia ja sitten osoittelee siellä, että gee, that's old, ja painelee sinne takaisin sinne laivaan. Ja se mun huoli on tässä nyt se, että siis tää on vasta niinkö alkua. Suomessa mä katsoin, suomalaiset tekee 8 miljoonaa ulkomaan matkaa vuodessa. Maailmassa on 8 miljardia ihmistä, joista on niin kuin pieni osa on vasta päässyt tähän turismin makuun.
No onko kysymyksi se, että pitäisikö turismi pysäyttää?
Ei, vaan että mä olen neuvoton. Siis mä ajattelin, että muutaman 10 vuoden päästä niitä turisteja, niitä on se 8 miljardia. Ja niitä riittää miljoonia joka niemeen, notkoon ja saarelmaan. Ja siis tämä on yhtälö, joka ei voi toimia.
Hei, Silvia Hossein ja Henrikka Frank, mitä ajattelette matkailusta tässä valossa, mitä tässä kuultiin Kari Enqvistin suusta?
No, tässähän on keskusteltu nimenomaan sen lentoasian takia, mutta myös tästä näkökulmasta. Minusta tässä on monta asiaa, mutta 2, mitä haluaisin nostaa. Yksi on se, että kyllähän meillä Suomessakin alkaa olla Lapissa pikkuhiljaa se ongelma, se koskematon luonto, minne tulee vaikka kuinka niitä just kiinalaisia turisteja, niitä lentäisi sinne vaikka kuinka. Ja sehän ne haluaa. Se on yksi. Mutta toinen on, kun sanoit, että tämmöinen matkustaminen on, miten sä nyt sanoit, semmoinen, joka maapalloistaa meitä parhaiten. Niin eikö oikeasti tämmöinen teknologia se, joka maapalloistaa meitä parhaiten? Nykyään voi olla niin kuin yhteydessä niihin muihin kulttuureihin ja jopa niihin muihin rakennuksiin ja arkkitehtuuriin ja niin taidepläjäyksiin netin kautta. Niin, ja myös tämmöisen niin kuin,
meidän avaruusaluksemme on 3HK, eli 3 huonetta ja keittiö, ja niin. Sitten siellä läppäri sylissä, se on meidän avaruusalus.
Niin, tai sitten meillä voi olla nämä niin kuin lasit päässä ja me nähdään ne asiat kolmiulotteisina, me ollaan, niin kuin voidaan olla siellä tämmöisessä artificial intelligence. Niin.
Venetsia-simulaatiossa.
Ja siis jollakin tavalla, jos nyt ei haluta dystopioita maalata, niin mun mielestä tämä on ehkä mahdollisuus. Englanninkielinen sana, joka on staycation. Minusta on aika hyvä sana. Se on, ymmärrät tietenkin, että se on niin kuin jäädään kotiin, mutta ollaan lomalla. Se tarkoittaa sitä, että yritetään saada se sama tunne ja se sama jollakin tavalla rentoutuminen. Niin mun mielestä se staycation jutun voisi niin nähdä siinä, että tänään me mennään Venetsiaan tai laitetaan vaikka Taj Mahal Amazoneihin. Voidaan tehdä ihan mitä tahansa.
Tämä on siis täyttä utopia. Mä en usko tuollaiseen alkuun. Jos se olisi totta, niin miksi me mentäisiin illalla baariin? Miksi ei olla kotona ja ottaa niin simulaatiossa? Miksi mennä juomaan olutta?
Mutta ehkä me juodaan sitä siellä 3H:ssa, mutta meillä on kaverina siellä muut, jotka juo niitä omassa 3H:ssa.
Se vaan nyt on näin, että se ei ole ollenkaan sama. Se on se ihmisen läsnäolo, se niin ihon tuntu, kosketus. Mä uskon lujasti, että se on niin semmoinen dimensio, joka niin tekee sen, että meistä kuitenkin kaikesta simulaatioista huolimatta me kuitenkin halutaan tavata muita ihmisiä, nähdä sitä yllätyksellisyyttä, sitä kohtaa, joka se simulaatio, jossa on tehty vuosi sitten. Mä käännyn kulmasta siinä, mutta sehän voi olla ihan erilainen nyt tällä hetkellä.
Mutta eikä siellä voi olla oikein, siis real life, siis oikeasti ihminen, joka tulee vastaan. No nyt mä keksin. Mutta toinen asiahan tästä on, että laitetaanko me sitten verot ja vaan kaikista rikkaimmat saa matkustaa. Sehän niin on se dystopia, eikö?
No siis mä uskon, että näin tulee käy.
Niin, hei, kuullaan Silviä myös. Mitä ajattelit tästä?
No joo, siis totta kai, jos todella kehityskulku olisi tällainen, että 8 miljardia ihmisiä ovat turisteja, tässä on tietenkin niin kuin monta mutkaa matkassa, että näin ei välttämättä tule käymään. Voi tulla joku valtava pandemia, johon suurin osa ihmisistä kuolee, jäljelle jää 3 turistia. Venetsia tyhjenee, siellä ei ole enää ketään. Siis tässä on kaikenlaisia skenaarioita.
Silviä, siis jos ainoa lohdutus on se, että tulee pandemia, niin musta tämä nyt ei ole
hyvä. Vastaa maailmaa.
Ei, mutta eihän me voida tietää siis tavallaan, niin kuin, me ei voida ennustaa tulevaisuutta, me ei tiedetä mihin suuntaan väestön kasvu tulee kehittymään. Niin kuin, ja näin. Mutta mä voin kertoa tähän yhden hauskan esimerkin, joka liittyy tähän Karin huoleen. Siis vähän niin kuin tavallaan kääntöpuoli tuolle Venetsia, joka kärsii siis siitä, että siellä on koko ajan liikaa ihmisiä. Olin siis tammikuussa Sisiliassa ja kävin siis Ragusassa, joka on sellainen todella vanha kaupunki. Ja siellä, siis, se oli tietenkin niin kuin sesongin ulkopuolella, ja siis siellä ei ollut ketään, se oli siis aivan autio. Eli kaupunki, joka on joskus ollut eläväinen, niin se on tavallaan, sen elävyyden on syrjäyttänyt turismi. Siellä on elämää ainoastaan kesäisin, ja sen elämän tuo sinne turistit. Talvella siellä ei asu ketään, siellä ei ole mitään, kaikki kaupat on kiinni, siellä on yksi ravintola, joka on auki.
Se on, niin
se on aivan kuollut paikka. Vähän niin kuin Hanko. Kyllä, tosi samat vipat tuli kuin Hangossa käydessä. Mutta se oli myös mielenkiintoinen kokemus, että voi olla tuommoinen. Ja sitten se on käytetty siis Unesco-rahaa, siis miljoonia, että se on saatu kunnostettua. Siis se on aivan upean näköinen. Mutta se on ihan kuin kävelisi semmoisessa valtavan suuressa tyhjässä museossa. Se on aivan hämmentävää.
Siis mä olin tässä sitten siis vähän aikaa sitten siinä ihan kiveheiton päässä Sirakuusassa, jossa on...
Minkin olin siellä.
Jossa on
se on eläväisempi.
Se on vähän eläväisempi, mutta sekin varsinaisesti herää henkiin sitten kesällä. Ja sinne on niin ensi vuonna tulossa, saadaan valmiiksi laituri, jonne tulee sitten risteilyalukset.
Sitä yleisöltä, pitäisikö teidän mielestä matkailu ja turismia vähentää? Nostakaa käsi ylös, jos olette sitä mieltä. Siellä takana nousi 1 ja siitä nousee 3 lisää. Sitten on vähän kiikun kaakun. On tässä melkein puolet nosti käden, että tuossa sanotaan 20-30 ihmisestä, että muutoksia kaivataan. Mitä mietitte?
Varmasti, jos meitä ihmisiä on, jos on turisteja on 8 miljardia, niin pakko on varmasti keksiä jokin ratkaisu. Ei se vaan ole mahdollista. Ellei sitten ole silleen, että 4 miljardia menee toiselle puolelle, maapallon 4 miljardia menee toiselle puolelle, jolloin se homma on tasapainossa. Mutta en usko, että se tulee menee silleen, että ragusalaiset menee Hankoon.
Siinä on aika vähän.
Mutta näissä yleensä silloin, kun tulee tämmöisiä ulkopuolisia, niin kuin tämmöisiä sideehtoja, jos joku ei toimi, niin silloin se tarkoittaa nykymaailmassa kysynnän ja tarjonnan lakien tulemista siihen systeemiin, ja jos jossain käy ahtaaksi, niin se tarkoittaa sitä, että hinnat nousee. Siis kyllä siinä niin välttämättä, siis mä todella pelkään, että en mäkään usko, että 8 miljardia nyt tallaa tuolla, koska se on mahdoton yhtälö, mutta kyllä siellä jotain ihmisiä menee, ja siellä menee niitä, joilla on rahaa.
Hyvä. Silviltä ihan lyhyt.
Niin, sitä vaan sanon, että jos ilmastonmuutos etenee samaa tahtia kuin mitä epäillään, sitä se tarkoittaa, että aika moni ihminen ei tule vaurastumaan niin paljon, että he pystyvät matkustamaan, että tämäkin on yksi näistä kauhuskenaarioista, mitä on edessä.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio Oodista Helsingin keskustakirjastosta tässä keskustelemassa. Henrikka Frank, Silvia Hossein ja Kari Enqvist. Minä olen Jakke Holvas ja tähän voi osallistua WhatsApp-viesteillä numeroon 044-5144-800. Ja nyt luen yhden WhatsApp-viestin, jos yleisö on samaa mieltä sen kanssa, niin taputtakaa, jos olette samaa mieltä. Lapista lähetettiin terveisiä. Joutavilla on liikaa aikaa ja rahaa ja maapallo tuhoutuu. Sitten Henrikka Frankin aihe.
Joo, mä tulin mieleen, mun mies on Kanadasta kotoisin ja hän sanoi, että meillä suomalaisilla on tämmöinen supervoima, joka on hiljaisuus. Ja tästä hiljaisuudesta mä nyt haluaisin keskustella. Siis hiljaisuuden vallassa, mutta myös niin kuin vallasta, joka hiljentää. Koska me nyt on puhuttu paljon tässä, kuinka kulttuuriorganisaatioissa ja muissakin organisaatioissa pitäisi sanoa, pitäisi niin kuin kertoa, jos näkee väärin niin kuin käytöksiä. Niin kuin, että miksi me ollaan niin hiljaa, on tämä hiljainen sopimus siitä, ettei kerrota. No tähän on nyt, tästä keskustellaan paljon, mutta siitä, missä mun mielestä ei keskustella, on se, miten me itse hiljennetään muita ihmisiä. Eli me ei niin kuin olla käännetty sitä itseemme sillä tavalla, että hei, haluanko mä oikeasti kuulla kaikkia ihmisiä? Et vaikka mä voin sanoa, että hei, mä haluan kuulla monimuotoisuutta ja mua kiinnostaa kaikkien mielipiteet, niin ehkä mä en kumminkin, ehkä mä koko ajan lähetän niin ulos sellaisia signaaleja, että oikeastaan mä en halua kuulla sun mielipiteitä, että mä haluan olla tässä mun omassa kuplassa. Et älä kerro mulle niitä vaikeita asioita. Eli tämä on tietenkin ensinnäkin organisatorinen, siis organisaatioissa ja varmasti kulttuuriorganisaatioissa ongelma. Että täällä puhutaan niin kuin hienoja sanoja siitä, että nyt sit kerrot heti, jos näet jotain. Mutta sitten sille ehkä esimiehelle ei uskalla kertoa, kun se esimies ei oikeasti, tai näyttää koko ajan, että hei, parempi, ettei puhuta tästä.
Ja jatka Henrikka hetken päästä, mutta onko se kysymys se, että hiljennämmekö me vahingossa kollegoitamme?
Just näin, no vahingossa sitä nimenomaan, että vahingossa, koska me ei olla totuttu siihen, että me saadaan kuulla niitä totuuksia, kun meillä on niin kauan ollut tämä hiljaisuuden kulttuuri.
Otetaan tästä ensin kierros. Henrikka Frank ja Silvia. Silvia Husseni ensin.
Joo.
Ja sitten Kari Enqvist.
Mä ymmärrän tämän ongelman, mun on nyt vaikea samastua tähän silleen, koska mä olen opettaja ja mun niin kuin, työ on sitä, että mä yritän saada mun opiskelijat kertomaan mielipiteitään ja ottamaan kantaa asioihin ja ilmaisemaan ajatuksiaan. Ja, niin. Ja tavallaan, että se on niin kuin, just toisinpäin. Sitten tietysti voi olla, että mä olen erilaisessa roolissa kollegana, se on mahdollista, että mä en sit ole yhtä niin kuin, jotenkin kommunikaation innostava tai sitä salliva. Mä mietin, niin kuin, että voiko tuossa olla jotenkin sellainen, tavallaan ihmiset ehkä pelkää sitä tavallaan, että jotenkin se vastuu siitä ongelmasta tai se kuorma tulee itselle. Et työelämä on hektistä, ihmiset on väsyneitä, on monia niin kuin ongelmia itsellä, niin tavallaan pelätään sitä, että jo nyt jos toi avaa suunsa ja kertoo mulle, niin mä joudun ottaa sen kaiken vastaan, mun pitää kestää se. Ja sitten jos on tuommoinen työyhteisö, mistä puhuit, että on semmoinen niin kuin tuntemus siitä, että esimies ei ehkä kanna selkää, että se vastuu tulee niin kuin omille harteille. Ja sitten se voi tuntua liian rankalta. Sitten mieluummin ajattelin, että mä vaiennan ne mieluummin, että mun ei tarvitse niin kuin lähteä tähän. Voisiko siinä olla jotain tämän tyyppistä?
Siis tarkoitiko se, että nimenomaan, että siis olemuksellamme vaiennamme puhetta ongelmista vai puhetta yleensä?
Ongelmista nimenomaan. Niin. Se, että pidetään hiljaa niistä asioista, jotka antaa esimerkiksi väärinkäytösten jatkuvat tai jonkun.
Niin, no vaikea tuohon nyt sanoa mitään semmoista kovin syvällistä muuta kuin se, että kommunikaatiota on tietysti verbaalista ja sitten on sitä ei-verbaalista, jossa me suomalaiset joko ollaan hyviä tai sitten ei olla tai ainoastaan tehdään sitä, mutta että siis ajatteleksä sillä lailla, että joku semmoinen ruotsalainen keskustelukulttuuri, semmoinen diskuteeraus, no, olisi se niinkö siis, tavallaan hyvä juttu?
No ainakin se, että harjoitellaan sitä. Me ollaan aika kaukana siitä vielä.
Että jokainen saa niinkö sanoa mitä mieltä on ja puhua ongelmista ja sitten joku kuitenkin päättää jollain.
Joo, mutta se, joka päättää, on kumminkin kuullut ne ongelmat. Ja täällä meillä on vähän se ongelma, että se, joka päättää, ei kuule niitä ongelmia. Niin, okay. Eli se hiljaisuus on tosi tuhoava. Että se myös molemmin puolen ymmärrys siitä, että nyt ei tarvitse enää puhua, mutta usein se on kyllä semmoinen se supervoima hiljaisuus.
Oliko se niin, Henrikka Franke, että kanadalainen miehesi sanoi, että se on supervoima, se on positiivista.
Ja,
mutta sitten sä käänsit sen niin, että itse asiassa se onkin aika
no siis hänelle se oli se tilanne, oli se, että hän oli tullut Suomeen ja oli vähän Suomea ja sitten hän oli siinä vaiheessa myi jotain ja meni sitten asiakkaalle ja antoi tarjouksen ja asiakas oli hiljaa. Minä sitten kanadalaisena oli ja hermostunut. No kyllä mä voin vähän alentaa. Se oli vielä hiljaa. Sitten, no anteeksi, vielä kyllä voin vähän alentaa hinta. Ja se asiakas oli katsonut häntä, että mitä ihmettä, mä tässä vaan mietin. Eli siis sillä tavalla se on supervoima, että se hiljaisuus antoi ihan väärät signaalit ja sitten se antoi ihan matalan hinnan.
Vai onko niin. Tässä nyt kysymys siitä, että tämä on positiivinen juttu, mutta me suhtaudutaan suomalaisina siihen samalla tavoin kuin niihin raportteihin, kuinka me ollaan kaikkein onnellisin kansa, että me on tuu mitään me onnellisia olla tässä.
No, mutta sanoa, että ei se ole niin positiivinen. Siis kyllähän se on se hiljaisuus, joka edes siis antaa esimerkiksi nimenomaan väärinkäytöksen ja tämmöisen niin kuin huonojen asioiden jatkua. Että kyllähän siinä on semmoinen.
Mutta ehkä niin. Mäkin sanoisin kyllä, että se voisi olla tietysti, vähän aina naureskellaan ruotsalaisille, mutta ehkä se voisi kuitenkin olla hyvä, jos Suomeenkin rantautuisi se ruotsalainen keskusta, diskuteeraus.
Niin, ja siellähän aina kysytään, että miltä tämä tuntuu. Ne ei ajattele niin. Sitä, että mitä sä ajattelet tästä, vaan se sana on se, että miltä tämä tuntuu, tämä numero.
Mutta että hiljaisuus ei ole absoluuttisesti pahasta. Näettekö te sellaisia tilanteita, joissa se on itse asiassa on se supervoima? Tuleeko mieleen mitään esimerkkejä?
No esimerkiksi joku aamumetro olisi ihan superärryttävä, jos joku haluaisi kukaan keskustella siellä. Kyllä se mun mielestä pitää olla hiljaa.
Ja sitten oli jossain vaiheessa se legendaarinen dokumentti, oliko se Britit teki suomalaisista ja ne kuvasi meidän paikallisbusseja aamulla, jossa kaikki mököttää yksikseen.
Ja onnelliset.
Niin. Ja se oli nimenomaan heidän mielestään kuva siitä, että täällä on täyttä painajaista, vaikka ihmiset oli vain tyytyväisiä, että saa olla rauhassa, kun ei ollut vielä aamukahvia suunnilleen juonut.
Mutta mä oon jostakin lehdestä lukenut, että tämä on myös asia, jota Kiinassa jo ihaillaan. Että siellä oli joku nimikin oikein semmoisille, että ihmiset on kuin suomalaisia, että ei tarvitse koko ajan puhua.
Niin, no kyllä siinä, mutta siis, no joo, olemme vähän liian hiljaa. Siis mun mielestä. Ei se ole tietenkään mikään absoluuttinen paha. Hiljaisuus voi olla todella kaunista ja ihanaa.
Ehkä loput 20 minuuttia. Niin.
Mutta esimerkiksi pyöräilijät voisivat kävelytyöllä huutaa, niin kuin ne tekee jossain muualla, että mä tuun tässä vasemmalla, eikä tule hiljaa vaan päälle.
ja mediassahan se on erityisen vaikuttavaa, kun on hiljaisuus.
Nyt.
Muistan nimittäin, kaveri veti semmoisen äidinkielen esitelmän luokan edessä, ja sitten se vaan sanoi, että ja tässä kohtaa sitten minuutin hiljaisuus. Sitten se katsoi kellosta ja sanoi, että se tuntui niin kuin puolelta tunnilta, kun se oli siellä kaikkien silmien edessä ja täydellinen hiljaisuus. Mä mietin vielä, että on olemassa hiljaisuutta vallankäyttönä, mutta sitten on myös sellaisia tilanteita, että läsnä on niin epävarmoja ihmisiä, että ne ei vaan kestä hiljaisuutta. Mm. Että sehän on vähän eri asia, että silloin se johtuu sitten sen toisen luonteesta, että pitää olla koko ajan jotain tohinaa.
Mutta ei se ole epävarmuutta, vaan se on se, että meillä ei ole sitä yhteistä sopimusta, että me ollaan hiljaa. Että se on myös vallankäytön väline, siis tämmöinen silent treatment hän on pahin vallankäytön väline parisuhteessa. Ja silloinhan se voi olla myös toiselle tuntua niin kuin aggressiiviselta se hiljaisuus. Ei se mun mielestä ole niin kuin epävarmuutta.
Niin.
Niin, kyllä mä tunnistan siis tollaiset tilanteet, että on jossain sellaisessa niin kuin suomalaiset jäätävät sukujuhlat, jos kukaan ei puhu mitään, kaikki vaan niin kuin dippaa sitä sokeripalaa kahviin, niin kyllä mulla tulee siellä aina se hirveä puheripuli, koska mä yritän paikata sitä hiljaisuutta. Niin, no että siinä ehkä tulee semmoinen niin kuin oma jotenkin iranilainen puoli, että tämä on ahdistavaa.
Onko se epävarmuutta vai onko se vain sun eri niin kuin normi? Mä en niin kuin puhu sitä epävarmuutta.
No kyllä mä koen sen ahdistavaksi.
Niin, se on ahdistava ja sä yrität korjata sitä, mutta...
Niin. No on yhtäältä tällaista porvarillista, psykologista, pienessä piirissä tapahtuvaa, mutta sitten on toisaalta se aspekti, että suuret yhteiskunnalliset muutokset ei ole kyllä tapahtunut vaikenemalla, että kaikki on vaan hiljaa.
No, jos ajattelee, jotkut kauheat muutokset on tapahtunut sen takia, että ihmiset on ollut hiljaa, eikä sanonut mitään. Että kyllähän se yhteinen hiljaisuus voi edes siis saada esimerkiksi ihmisiä valtaan, joiden ei pitäisi olla vallassa ja näin.
tavallaan tämä tämmöinen käyttäytyminen, kommunikoiminen tapa, jolla se tehdään, niin on kuitenkin sillä hyvin, hyvin tota syvällä semmoisissa kulttuurisissa juurissa, näin voisi kuvitella, että se on niin kuin vaikea sitten ajatella, että se hyvin helposti muuttuisi. Mm. Että se, että me nyt ollaan hiljaa, niin se on jollakin lailla joku kaiku, joka sitten on vuosisadan tai parin vuosisadan takaa meille se historian läpi propagoitunut, että mä en sitten oikein tiedä, pystyykö sille muuta tekemään mitään muuta kuin...
5 sukupolvea, niin sitten on muuttunut.
Niin.
Hei, hyvä. Tähän saatiin nyt kommentti WhatsAppissa. Ollaan tosi mykkä kansa. Jos sanon huomenta bussipysäkillä, niin ihminen, varsinkin nuorempi väki, hyppää metrin taaksepäin ja luulee kai, että tuo on juoppo ja käy heti rikkauksin kiinni. Vanhemmalle väelle se on luonnollisempaa. Tällainen WhatsApp-viesti tuli. WhatsApp-viestiä voitte lähettää tänne numeroon 0445144800. No niin, minä olen Jakke Holvas ja tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Täällä Henrikka Frank, Silvia Hossein ja Kari Enqvist ovat kanssani Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Ja nyt tulee uusi aihe puskista. Tätä keskustelemme eivät siis tiedä etukäteen ja puska, josta tuo aihe tulee, on Töölön yhteiskoulun lukiolaiset. Mikä se sellainen aihe on, josta haluaisitte kuulla kisastudiolaisten keskustelevan ja mihin olisi kiva saada valistuneita vastauksia? Ja kertotko ensin nimesi?
Moi, mä oon Atso ja meitä kiinnostaa kovasti siis meidän kotikaupunkimme Helsinki, joka kasvaa koko ajan jatkuvasti. Ja meitä kiinnostaa, että miten Helsingin infraa tulisi kehittää ehkä niin kuin turistien näkökulmasta, toisaalta myös asukkaiden näkökulmasta, millä tavalla siitä voisi tehdä viihtyisämpää. Ja me itse mietittiin asioita, niin esimerkiksi ilmainen julkinen liikenne tai kävelykeskusta voisi olla ihan varteen otettavia vaihtoehtoja tulevaisuudessa, niin tähän olisi kiva saada näkökulmia.
Kiitos Atso Iivanainen. Täällä kärjellä ehkä, että pitäisikö Helsingin julkisesta liikenteestä tehdä ilmaista. Silvia Hosseinin, kun olet äidinkielilehtori, niin mitä ylisummaa pidit kysymyksestä?
Erittäin hyvä kysymys. Mä mietin tätä ilmaisuusaspektia. Siis sehän olisi totta kai hirmu ihanaa, jos olisi ilmainen julkinen liikenne ja varmasti kehittäisi Helsingin infraa myönteiseen suuntaan. Mutta ehkä kuitenkin mä vielä enemmän toivoisin sitä, että julkinen liikenne olisi myös muualla kuin keskusta-alueella monipuolisempaa ja toimivampaa. En vaan tarkoitan, esimerkiksi olen itse Itä-Helsingistä kotoisin, niin siellä on monia sellaisia alueita, joissa bussi kulkee niin kuin 20 minuutin välein, ja jos myöhästyy bussista on menossa keskustaan päin, niin sitten oikeasti se matka kestää tunnin, vaikka kilometrimääräisesti se on aika lyhyt. Et ennemminkin jotenkin, että se olisi vähän toimivampaa myös siis kaupungin laitamilla, erityisesti kun kaupunki kasvaa, niin se kasvaa ulospäin. Eli tavallaan sitä infraa pitäisi kehittää, niin tavallaan, että jos pitäisi valita, että ilmainen joukkoliikenne vai laajempi ja vielä toimivampi joukkoliikenne, niin ottaisin kuitenkin ehkä jälkimmäisen, vaikka näen kyllä sille ekallekin perusteita.
Joo, ja tosiaan tässä nyt voidaan huomioida se, että tämähän voidaan toteuttaa missä tahansa kaupungissa, tuossa muun muassa Övertorneossa Ruotsissa, yksi kaupunki, niin siellä on 70 kilometrin ilmainen bussiverkko, mutta joten tätä nyt voi ajatella siinä mielessä. Niin kuin.
Mutta siis joo, autot kokonaan pois keskustasta, se olisi ihanaa.
Kari Enqvist.
Niin, ehkä nyt tässä kannattaa olla termien kanssa kuitenkin tarkka, siis mikäänhän ei ole ilmasta.
Niin.
Tämä on maksuton. Kyse on maksuton, että se, että minun ei tarvitse maksaa, mutta jokuhan sen maksaa. Ellei bussikuskit rupea nyt tekemään työtä palkatta ja jotkut rakenna busseja palkatta ilmaiseksi. Et se on maksuton, mutta sanotaan, että se, että onko se maksuton vai ei maksuton, niin minusta se on, silloin tietysti tällainen niin kuin ehkä voisi sanoa mielikuvatasolla tärkeä aspekti, mutta et noin niin kuin substanssimielessä eihän silloin suurta eroa, että jos sulla on joku lätkä ja sä heilautat sitä siihen bussiin tullessa, vai et heilauta sitä, ja otetaan sun veroista pois. Eihän se ei sinänsä musta ole se oleellinen kysymys, että onko se maksuton vai ei. Ja jos turisteja ajatellaan, niin No minä olen Espoosta, että se mitä Helsingissä tapahtuu, minulla on aivan yhden tekevää. Mutta että minkä takia nyt sitten niin kuin pääkaupunkiseudun veronmaksajien pitäisi kustantaa turisteille ja vaikka maksuton julkinen liikenne ja tällä tavoin subventoida meidän vaivalla hankituilla rahoilla, subventoida sitä turismiteollisuutta.
Ääni väristen. Hei, kerrotaan vielä WhatsApp-numeri, jolla tähän lähetykseen voi osallistua. 044-5144-800. Pitäisikö julkinen liikenne tehdä ilmaiseksi?
Ja maksuttomaksi.
Maksuttomaksi, aivan. Ja ihan tässä vain ole se rahakysymys, vaan myös ympäristö, tasa-arvo, ehkä esteettinen kaupunkitila, kun yksityisautot vähenevät. Tässä on muitakin näkökulmia. Mikä Henrikka Frankia tässä kiinnostaa?
Joo, hyviä kommentteja Sirviältä ja Karilta nimenomaan tämä, että eihän mikään ole ilmasta. Ja mun mielestä oli mielenkiintoista, että miten tehdään niin kuin meidän keskusta, siis meidän, mä oon Helsingistä,
Vantaa, Lidlin parkkipaikan pipopää.
Mutta mun täytyy sanoa, että nyt tässä, mä otan vähän perspektiiviä tähän, ja ehkä mä nyt kuulostan vanhalta tädiltä, mutta olisitte nähnyt Helsingin keskustan vuonna 1988. Siis tämä ero tähän on niin valtava. Me ei istuttu terasseilla silloin. Sai ehkä joku saada tuolin ulos kahvilasta joskus. Eli siis tämähän on muuttunut niin paljon jo siihen suuntaan, että tätä niin kuin haluaa näyttää vieraille, että katsokaa meidän kaunista kaupunkia. Ennen me mentiin ehkä tuohon Senaatin torille ja Kruununhakaan ja sitten se oli siinä.
Joo, siis mä muistan omasta nuoruudestani esimerkiksi hyvin siis sen, että melkein kaikkiin Helsingin kahviloihin oli niin kuin 6 tuli ikäraja, että oli 18 tai 20 oli ikäraja, siis kahviloihin. Eli siis ei päässyt mihinkään. Siis kun olen teini-ikäinen, niin ei ollut mitään paikkaa, mihin voi mennä. Ei ollut mitään oodia, mihin pystyt tulemaan hengailemaan. Sitten joutuu olemaan joko kotona tai sitten värjotella jossain tuolla bussipysäkillä. Aamun nuoruudessa.
Silvia, kuuntele, pannaan vähän mittakaavoihin tätä, nimittäin tuli WhatsApp-viesti, että jos meillä Pohjois-Karjalassa myöhästyy aamubussista, myöhästyy vuorokauden. Seuraava menee huomenna.
Mutta musta, mä kyllä, siis toi mitä Henrikka sanoi, se on hirveän tärkeää niin kuin oivaltaa, vaikka tietysti nuoret ihmiset ei sitä näe, mutta siis Helsinki on muuttunut valtavasti ja parempaan suuntaan. Minä tulin tänne opiskelemaan armon vuonna 1973. Siihen aikaan siis Helsinki oli synkeä kaupunki, jonka rinnalla Itä-Berliini oli metropolis.
Kyllä,
kyllä. Että on valtavasti sitä kehitystä tapahtunut. Ja mä en ollenkaan sano, että se tarkoittaa sitä, etteikö saisi vaatia lisää. Koko ajan pitää vaatia lisää. No
joo, vähän tämä argumentti, että meillä on kaikki hyvin, ei asuta enää Maakuopissa.
Eikä lehmät asu sisällä.
Pekka voi antaa muuten vielä yleisölle mikrofonin, jos sieltä halutaan joku vasta-argumentti heittää. Miltä nämä vastaukset kuulostaa tämä keskustelu? Onko siellä mikrofoni? Haluatko kommentoida?
No mä voisin tuohon kommentoida, tuohon mitä sanottiin noista veroista, että kyllä mä luulen, että helsinkiläiset olisi aika paljon valmiimpia maksamaan sen veroista. Ja toisaalta mä luulen, että siitä tulisi myös toimivampi, koska nykyään raitiovaunuissa ei varmasti makseta kaikkia matkoja. Niin sinne oikeasti saataisiin se raha HSL:lle ja toisaalta mä luulen, että se lisäisi myös jonkin verran turismia täällä. Mm. Niin silloin me saataisiin enemmän rahaa ja toisaalta sitten tulisi enemmän kahviloille ja palveluntarjoajille lisää rahaa siinä, että...
Joo. Näin sanoi Töölön yhteiskoulusta lukiosta Atso Iivanainen. Tosiaan sen verran keräsin taustatietoja, että 2017, aplodit vielä sinne, HSL keräsi lipputulia yhteensä 357 miljoonaa euroa. Ja samana vuonna kaupungin kaikki tulot olivat yhteensä 5,3 miljardia. Ja että se asettaa vähän mittakaavoihin tätä. Ja kunnallisvero nousisi arviolta 1%, jos tällainen tehtäisiin. Että eihän se nyt kauhean mullistus ole.
Ei. Jos mä palaan vielä tuohon alkuperäiseen kysymykseen tästä maksuttomuudesta, varmaan voisi väitellä vaikka kuinka paljon, mutta tästä infran kehittämisestä, niin mä näen tavallaan sen tosi olennaiseksi, että jos halutaan turistien ja asukkaiden näkökulmasta tehdä hyvää Helsinkiä, niin se, että ei tehdä täyteen. Että Helsingin valtti on se, että täällä on väliä, täällä on puistoja, täällä on metsiä, täällä on merenrantaa, ja se pitäisi mun mielestä säilyttää. Eli ei niin, että joka paikkaan tungetaan edes niitä kivoja terasseja tai muuta, vaan pitää säilyttää se Helsingin oma leimaisuus.
Mutta se tyhjyys on myös se, että meidän turismivalttia kohta ne 8 miljardia on täällä katsomassa meidän tyhjyyttä, mikä on ihan uniikki.
Joo, täytyy ehkä myös muistaa se, että siis turisti katsoo Helsinkiä erilaisin silmin kuin me, että ne odottaa jotain muuta kuin mikä meille on tärkeää. Ja varmasti se infran kehittäminen on hirveän tärkeää, mutta ehkä jos nyt diktaattori, niin ehkä niin kuin kaikkein, mikä hyvin pian voi olla mahdollistakin, mutta tuota...
Mutta ehkä Espoon diktaattori.
Kyllä. Kyllä se informaatio, semmoinen, niin jos turismia ajatellaan, niin se turistit on tuolla pallon hukassa, ne ei tiedä minne mennä, on vaikea niin löytää, mistä saadaan tietoa ja niin edelleen. Ja se on niin turistien kannalta hirveän tärkeä.
Sanoi Kari Enqvist ja kiitos myös keskustelusta Henrika Frank ja Silvia Hossein. Ja otetaan tänne vielä loppuun yksi WhatsApp-viesti. Saastuttaa se bussikin. Silvia tulee jatkossa ajoissa pysäkille. Ja niin edelleen. Reijo lähettänyt tällaisen viestin. Ja hei, kiitos myös Oodille ja kiitos täällä läsnä oleville Töölön yhteiskoulun oppilaille yleisölle. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio. Tätä lähetystä kanssani on ollut tekemässä tuottaja, Kulttuuri Ykkösen tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailijana täällä Oodissa Mikko Kuokka, joka on myös rakentanut tämän teknisen kokonaisuuden meille. Kiitos Mikko. Ja minun nimeni on Jakke Holvas. Maanantaina Kulttuuri Ykkössä puhutaan Pietari Kylmälän johdolla Cervantesin romaanista Don Quixote, tai oikeastaan Red Nose Companyn teatteriryhmästä, joka on tehnyt siitä näytelmän. Vieraina Tuukka Vasama, Timo Ruuskanen ja Otso Kautto. Nyt hyvää perjantaita koko Suomeen.